Вие слушате запис от пресконференция на Петър Чобанов, министър на финансите, която се проведе на 11 февруари.
Министър Искра Михайлова го нарече взаимно спомагателен фонд за поемане на финансовите корекции и справедливо разпределение, толкова доколкото част от поръчките са се наблюдават от Комисията за обществените поръчки, така нататък на управляващите органи. Кажете, каква е позицията на Министерството на финансите по този въпрос? Ще се създаде ли такъв фонд? С какъв капитал, ако има решение да се създаде? Или вие смятате, че не е необходимо, както предшественикът ви Симеон Дянков?
Да, благодаря ви за въпроса. Наистина и с оглед ситуацията, особено с програма Околна среда и действията, които предприехме, за да отстраним в много бърз порядък несъответствията, които са се получили, нарушенията. Този въпрос стои на дневен ред. Разбира се, от чисто фискална гледна точка, създаването на фондове се обсъжда и може да се реализира преди да влезе в съответния бюджет в сила. Т.е. тази година трудно можем да си представим, чисто като фискална година, отделянето на значителен ресурс под формата на такъв фонд, който предварително не е планиран. Към момента няма еднозначно решение дори в рамките на Министерство на финансите по отношение на този фонд, дали ще го има и как ще изглежда, т.е. по какъв начин може да се споделя отговорността. Разбира се, там където отговорността е ясна, тя трябва да се поема от този, на когото принадлежи. Така че аз няма да кажа категорично не, но дали ще е под формата на фонд или по някакви други механизми ще се опитаме да постигнем нещо в това отношение. Продължаваме да го дискутираме и тази дискусия отново се постави на дневен ред тази седмица. Ще се постараем в максимално кратък период от време да дадем отговор на това дали и по какъв начин това ще се осъществи.
Радио КДВ, по публичната инвестиционна програма на правителството също е моят въпрос. Ще кажете ли, действително урязани ли са кметовете, които не са от БСП и ДПС? Измерено спрямо населението на съответния регион или община, финансирането е по 15 лева на човек в общините на ГЕРБ, по 90 за БСП и по 133 за ДПС. За изборите ли раздадахте толкова много пари на свои хора от общини и министерства и можете ли да докажете обратното? И още едно допълнение. Още преди старта на публичната инвестиционна програма се говореше, че има готов списък с първите проекти. Това обяснява ли изчисленията на реформаторския блок, че се одобряват проекти с скорост по 100 на ден? Благодаря.
Да, благодаря ви. Навлязахме дълбоко в полето на статистиката по отношение на оценките за публичната инвестиционна програма. Идеята е ясна и тя е реализирана. Парите да достигнат до всички области и региони на страната, те достигнаха. Картата, която представяхме, която стои на сайта на Министерство на финансите, самия списък с проектите, одобрения списък, който веднага публикувахме, показва, че програмата изпълнява своите намерения. Разбира се, при 2 милиарда ресурс и разпределяйки значително по-малък такъв в рамките на тези 500 милиона, включвайки програмите на министерствата, е ясно, че ресурса няма как да стигне в своята пълнота. По отношение на конкретни сметки на политически партии, съжалявам, че аз бях въвлечен в тази дискусия да трябва да правя подобни сметки. Тъй като в самото начало и при одобряването на проектите не сме имали никакви такива намерения, но, както и някои медии писаха, сметката е малко по-различна. Ако ще навлизаме в такива подробности, в населени места, общини, които се управляват от ГЕРБ, отиват 125 милиона. Цифруми словом, 125 милиона, които може да прецените, ако приемем, че ресурса, който до момента е ясен колко е разпределен, 350 милиона, тъй като 50 милиона отиват за републикански пътища, а останалите са програми на министерства, които още не са обявили в кои населени места ще отиде ресурса, 125 милиона от 350 милиона са 36%. Тоест, ако има предварителни списъци, вероятно в тях са попаднали и много представители на ГЕРБ. Така че такива списъци няма. Не е бил партиен критерия и не сме раздавали, т.е. не сме имали намерение да раздаваме предизборно пари. Ако сме имали намерение, явно сме подпомогнали предизборно и политическа партия ГЕРБ. Така че това е статистиката по отношение на сметките, които се правят на глава от население. Ако трябваше това да е критерия, такъв критерий няма. Както знаете, ако трябваше това да е критерия, парите трябваше да отидат в София, може би Пловдив, Варна и Бургас и да спрем до там. Но не това беше целта на програмата. Целта на програмата беше те да достигнат и до малки населени места, за които никой не се е сещал, без да правим множество преходи към миналото, въпреки че и такива са възможни. Мога да дам за пример, отново в предизборна ситуация, край на януари 2013 година, при заявен голям интерес относно финансиране на детски градини, 30 милиона отделени за детски градини, всички отиват в 7 общини на ГЕРБ. Това предизборно харчене на средства ли е тогава? И категорично подобен подход не е приложен сега, както казах, 36% от парите отиват там, но нали, мисля, че е необходимо в един определен момент да спрем да правим такива статистики, тъй като парите не са раздавани с партийна и предизборна цел. Парите са част от инвестиционна програма, която се прилага за първи път, която вероятно има своите недостатъци, които разбира се ще бъдат поправени в пътя и напред. Знаете, че самата програма има и заложени корективни механизми, т.е. ако обектите или проектите не тръгнат на време, ако има обжалвания, ако има проблеми с строежа на тези обекти, е предвиден механизъм те да бъдат прекратени и останалите пари да се преразпределят.
Господин министър, добре да е. Господин Чобанов, само да добавите, дали ще приемете поканата на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, отправена към вас и към премиера, да се срещнете с кметовете на ГЕРБ?
Да, аз мисля, че отговорих на този въпрос. За мен легитимната среща с кметове, независимо от техния партиен цвят, е в рамките на Националното сдружение на общините. Знаете, че ние възстановихме работата на съвета по централизация, която беше замразена, което е нашата протегната ръка към общините. Тази комуникация смятам, че ще продължи в легитимния за това орган. Готов съм в следващите седмици да се срещна с управителния съвет на Националното сдружение на общините и да обсъдим как да подобрим програмата за напред, тъй като, както казах, това е само нейното начало.
Господин министър, в събота чухме идеята на Сергей Станишев за евентуален референдум за това хората да решат дали богатите да плащат повече. Днес чухме премиера, който запазва 10%. Вашето мнение какво е и ако трябва да избирате между двете, кое ще изберете?
Доста трики въпрос, ако мога така да се изразя. Разбира се, като член на правителството, аз се съобразявам и подкрепям мнението, изказано от премиера. Оттам нататък референдумите, това са си нормални политически инициативи, за които политическите партии имат право да предприемат, както намерят за добре, да генерират необходимата подкрепа за това и ако народа се произнесе, вече да се реагира според ситуацията.
Министър Чобанов, премиер Пламен Орешарски преди малко дори в прав текст каза, че търговските вериги източват ДДС. Вие като министър, който сте с ресор приходните агенции, засекли ли сте такива схеми? Правят ли се такъв тип разследвания в момента? И другото, което също произлезе от дискусията, казвате член на правителството сте, кога ще бъде въведен този втори стълб на здравно осигуряване, за който също стана дума преди малко, че е подготвен пакет от мерки?
Да, благодаря ви. Много важни въпроси. От гледна точка на веригите се правят проверки на Националната агенция по приходите, доколкото съм запознат с точно и по този въпрос. Примера, който даде премиера, беше, че са налице практики, от които възникват подозрения за подобни дейности или които трудно могат да бъдат обяснени по някакъв друг начин, така че там проверките продължават при наличие на някакви конкретни резултати. Естествено е, че ще може да се запознаете с тях, но дейността на веригите е много важна от гледна точка на потребителите, от гледна точка на защитата и на българските производители в отношенията им с тях. И мисля, че там наистина е едно поле, в което не става въпрос за излишни регулации, а става въпрос да се въведе някакъв нормален порядък, тъй като ако си говорим за регулации, може да попитаме и самите вериги, те наложили ли са някакви излишни регулации и административна тежест на българските производители, които комуникират с тях. Но разбира се, ще оставя тази дискусия в ръцете на ресорния вице-премьер госпожа Бобева и министъра на икономиката. Така че това е по този въпрос.
А за здравето?
Здравното осигуряване Също продължава там непрекъснато срещи, включително и при премиера, за това да се уточняваме какви реформи трябва да се предприемат в здравния сектор. Знаете, че въвеждането на такъв втори стълб не е лесна работа, но може да се мисли в посоката, която беше заявена, т.е. да се формулират някакви пакети от услуги, които да се предоставят и по този принцип. Санирането на системата и там отнема доста време. Знаете в каква ситуация бяхме поставени в края на миналата година, когато трябваше да осигурим спешно един допълнителен финансов ресурс и за да намалим напрежението в системата и заради това, че при настоящата нормативна уредба тези пари се дължаха така или иначе на болници и на икономически агенти в системата. Опитваме се, т.е. Министерство на здравеопазването и Националната здравноосигурителна каса са в непрекъснат диалог помежду си и се опитват да предложат решение по тези въпроси. И аз също очаквам с интерес техните предложения и тогава мога да се включа в дискусията, тъй като нееднократно съм заявявал, че не е работа на финансовия министър да управлява и системата на здравеопазването.
Господин министър, съжалявам, че трябва да задам към вас за въпросите, защото те са по повод изказване на премиера, но така един, че сте тук. Дали можете да ни обясните нещо повече за този декларативен режим за инвестиции, за който спомена премиера, че ще се реализира инвестицията, а после ще се проверява дали са изпълнени условията. И също така, дали може да ни кажете нещо повече, как държавата вижда ролята си в процеса на реиндустриализация. Очевидно не я вижда през наливане на публични средства, но цари някакво неразбиране. Ако няма да национализира компании или да придобива дялове в компании или да налива някакъв ресурс по друга форма, какво точно ще прави? Благодаря.
Да, благодаря ви. По отношение на първия въпрос ми е малко трудно да взема отношение. Като цяло се мисли по нов подход по отношение на инвестициите и закона за тяхното насърчаване и да се използват възможности, които да осигурят някаква по-нормална инфраструктура за инвеститорите. Оттам нататък как процедурно точно ще се осъществи, това ми е малко трудно в момента да отговоря. По отношение на реиндустриализацията пак не съм съвсем точния адресат, но процесът е комплексен и случаите не могат лесно да се генерализират. Т.е. зависи от това какво затруднение е срещнало съответното предприятие, за да го доведе до ситуация, в която производството, да кажем, е замразено за определен период от време и оттам нататък могат да се търсят вече решения в зависимост от конкретната ситуация.
Вие слушахте запис от пресконференция на Петър Чобанов, министър на финансите, която се проведе на 11 февруари.